А зараз на хвалях радіо «Свобода» ми починаємо 102-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Бламейко і на початку про зміст програми. Перша книжка Єви Віжнавець під назвою «Шлях дробної сволочі» з'явилася днями у серії «Книгарня нашої Ніви». З Євою Віжнавець гутерить наша кореспондентка Валянціна Аксак. Вихід поетичної книги Олега Мінкіна «Пенати» стався одною з літературних подіяв минулого року. Апошнім часом поет рідко бере удел у літературних імпрезах, нечасто друкується. Про книгу «Пенати» розважає критик Алла Сямёнова. У наступную пятницу, 18 студзеня, у Менской сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя роману Наталкі Бабінай «Рыбінгорад», што выйшаў недавно ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». З Наталкай Бабінай сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце таксама фрагмент «Рыбінага гораду» ў аўтарскім чытанні. Єву Віжнавець читачі зауважили ад з'явлення ў друку першага апавядання яшчэ ў 97-м годзе. Яе першая кніжка «Шлях дробнай сволачы» з'явілася днямі з друку ў серіі «Кнігарня нашай Нівы». З Євою Віжнавець па телефоне з Варшавы, дзе аўтарка цяпер жыве і працуе, гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Вашу книжку распочиная оповед, написанный еще у 97-м годе под названием «Мы два хохлики». А заканчивая книжку «Шлях дробной сволочи», оповед, який и дал назву целому сборнику. Гэтае оповедание датаванное у книжцы 2005 годом. Гэтким чином отрымливается меж першим и апошним 8 годов. У книжку собранная 9 оповедов. Прикладно по одним на год. Гэткий неоспешный творчий ритм есть выником необходимости неяк выживать, зарабатывать гроши, связаны с некими особистыми обставинами, и тут нечто иншее.
Правда, треба зарабатывать гроши, по-перше. По-другое, как бы литература для меня является навод и не хобби, а нечем к шталту того, чего я не робить не могу, а робить не хочу. Потому что любой текст, как бы, изнищает житие человека, ягоной семьи, ягоного оточения. И когда я напишу что-нибудь, доверяются мои батьки, мои сябры, мои браты. А поскольку я пишу только то, что бачила и пережила, то отношения как бы изменяются, набывают иной кшталт. Я бы хотела заховать вот эту невинность и приватность батьками, сябрами, с иншими людьми. Але широ кажучи, не писать я не могу.
Ваш самый первый оповед «Мы два хохлики» был надрукованный в часописе «Архе» у 98-м годе. И темой того номера редакция позначила «Порнография». Ці лічыце вы сябе літаратар, якой удаюцца гэткія тэмы?
На жаль, не. Порнаграфія мне ўвогуле падабаецца як слова, якое абазначае ўсё экстрэмальнае, якое заходзіць за, скажам, за разуменне добрага густу, добрых манераў. Я люблю разглядаць порнаграфію ў вузкім значэнні гэтага слова, сексуальную гэтую порнаграфію, эратычную порнаграфію. Але сказаць, каб не атрымоўваліся гэтыя тэмы, я не магу. Скажу, што пасля Івана Мележа мне хапае ў літаратуры ў беларускай вось гэтага напяцця сексуальнага і пажадання. Навошта яшчэ апісваць? Сам коитус, чи там яшчэ нейкія агуленыя целы.
Некаторыя вашы чытачы абвінавачваюць вас у мізантропіі. Прычым адныя кажуць, што ў вашых творах яны бачаць мужчына-ненавісніцкія ноткі менавіта. А іншыя кажуць, што вы пішаце так, нібы ўсе жанчыны стервы. Што з гэтых закідаў вы прымаеце як слушныя?
Все прямые, как слушные. Я ненавижу человечество в целом, але поособные люди мне вельми подобаются, вельми многие люди мне подобаются. Мне не подобаются ни женщины, ни мужчины, как, скажем, пол, кляс, группа людей великая. Когда поглядишь на деи человечества, поглядишь на эти малпиные гульни, то до человечества у меня вельми холодное ставление. Я себя, до речи, от этого человечества никуда не поднимаю ни вниз, ни угору.
У одного из ваших текстов я вычитала такую фразу, дозволю цитату. Я николи не выступала у ролі кабеты, якой дараць дарагія падарункі. Як цікава было б адчуць гэты саладкавы смак прадажнасці. Вы сапраўды лічыце, што калі жанчына прымае ад мужчыны дарагі падарунак, то яна губляе самастойнасць як асоба, трапляе да яго ў залежнасць ці, папросту кажучы, прадаецца?
Ну, не заўсёды, гэта вельмі індывідуальна. У тым кантэксце, якім я гэта пісала, я якраз перажывала свае адносіны да Александра Рыгоравіча, нам вядомага мужчыны. Калі б мне б давялося прыняць ад яго б хаця б запалку, я б сябе вельмі дрэнна адчула. Калі гэты чалавек сапраўды высакародны, то ягоныя падарункі нікога не могуць абразіць.
3 гады таму у сваім прыватным дзённіку для нашага радыё была ў нас такая праграма. Вы напісалі: «Я больш не хаджу на акцыі пратэсту. Усё не тое. Я больш не хачу гаварыць пра сваю краіну, не хачу ў ёй жыць. Я яе не люблю. Холад стомы запанаваў у маім сэрцы. Мне трэба было вывесці сэрца адсюль унутры свайго цела, бы кантрабанду, каб уратаваць яго ад заўчаснай старасці, вывесці за мяжу або ў іншы свет». І вы сапраўды спрабавалі некалькі разоў з'язджаць, жылі ў некалькіх краінах, потым вярталіся, потым зноў з'ехалі. Ці адчуваеце сябе беларускай ці грамадзянкай свету?
Беларускай, дзе б я не была, шчыра кажучы. Гэта не самая прыемная адчуванне ў свеце, так? Магчыма, якой-небудзь брытанкай ці, скажам так, нават сенегалкай, людзі адчуваюць сябе лепей. Я вельмі незадаволеная тым, што нацыянальнасць у мяне ёсць, я б з ахвотай яе ампутавала, калі ведала, у якой долі мозгу яна знаходзіцца. Я б не хацела такой долі для свайго сына, таму што я перажывала рэферэндумы, асабліва той ганебны 95-го года. Нейк рэальныя асабістыя трагедыі, якія, ну, жыва паламалі мне псіхіку, лёс. І з тых часоў тое, што робіцца з Беларусію, не адпавядае ні маім этычным, ні маім эстэтычным, ніякім іншым маім уласным катэгорыям. З-за гэтага я адчуваю сябе глыбока няшчаснай, і змяніць што-небудзь я не магу.
Што на пісьмовым стале Евы Віжнавец сёння?
Я напісала, як адчуваю сябе устрыца, якую жавалі ўсе зубы гэтага свету. Гэта суцэльнае адставанне, аднак я хацела выразіць тое, што маглі б сказаць асобы вельмі нясмелыя, якія баяцца выйсці на вонкі да людзей, што б яны маглі сказаць свету, калі б яны прарваліся за межы свае асобы, што для іх фактычна немагчыма. Я сустракаю такіх людзей штодня і хачу сказаць што-небудзь аб іх імя. Яшчэ я пачала пісаць такі пацешны авантурны твор ад імя археолага. Што адчувае археолаг, чаму ён дакладна ведае, дзе трэба капаць. Вот спадзяюся, што з гэтага нешта выйдзе.
З Евай Віжнавец гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай кнігі Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі Аллы Сямёнавай пра кнігу Алега Мінкіна «Пенаты».
Без выкладчыцы тамтэйшай музычнай школы Наталі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляратурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным.
І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Выхад паэтычнай кнігі Алега Мінкіна «Пенаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуюцца. А калі дадаць да гэтага яшчэ і тую акалічнасць, што жыве ён за еўразвязаўскай мяжой у Вільні, то робіцца зразумелым, чаму імя творцы апынулася па-за жывым літаратурным працэсам на радзіме. Пра кнігу «Пенаты», што выйшла ў менскім выдавецтве «Логвінаў», разважае крытык Алла Сямёнава.
Памятаю паэта Алега Мінкіна ў другой палове 80-х, пачатку 90-х гадоў. Вершы, прытчы, пераклады. Чамусьці асабліва помніцца пераклад вялікага паляка Цыпрыяна Норвіда. Не толькі пераклад, а і прадмова, каментар Алега Мінкіна. Паэта, а паводле адукацыі і роду заняткаў на тую пару інжынер-электрыка. А пераклад аднаго з самых няпростых еўрапейскіх паэтаў. Прадмова, пад якой мог бы паставіць свой подпіс чалавек любых навуковых ступеняў і званняў. Эрудыцыя, выдатная тэарэтычная аснашчанасць, высокапрафесійны даследчыцкі інструментарый. Да таго ж танальнасць і адчуванне эмацыянальных стыхій, што пазначаюць у прадмове паэта і чалавека, для якога светаўспрыманне Цыпрыяна Норвіда не было зачыненым кодам сэнсу, нават больш было блізкім яму. Гэта асабліва адчуваеш, чытаючы кнігу паэзіі Алега Мінкіна «Пенаты». У анатацыі, што змешчана ў кнізе, адчуваецца адначасова і фронт да канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, калі паэт уваходзіў у таварыства тутэйш. вірші. Яно тоді голосно обвіщало своє світопоглядно-естетичне маніфести. І комерційна гарезія сьогоднішніх дзьон. Усе написане сталося клясикою білоруської поезії 20-го століття. Улічуючи правду, що гэтому ствердженню попереднішає фраза «Большиня вершів Олега Мінкіна написана так давно, що всі вже забылися, навошта і хто їх писав», не виключим, що тут є і доля самоіронії. Так чи інакш клясиков визначає час. А перегортваем сторонки книги. Давным-давно по лоне мар зихотным покинул я маленство островы, где полыми зеленые травы щеку кранала дотыком пешчотным. И вот дошел я до земли бесплодной. Там древо с рештой гольдев неживых, и стялся я, познавши берег родный. Вот он один и выник вандрования. О солнце, спопели мне до звания, будь вечным с подорожником отчай. Душа в сутугах, тисках помеж отчуванием уласной наканаваності, у замроку глухо падають гади, у битійним життя моє міраж, у соціально-політичним, а усі сумнінні отгорнув би разом і став під білий стяг з червоним пасом. Думка слова поета забезпечена, так би мовить, світопоглядно. Макрокосм природи і макрокосм особи. Небо і земля, як частки космосу, але і як реальності світу, які можна не тільки репродуцировать, переказывать, але й перестворать. Безмовная пустка, як светла і бездомна, да неба знелые мхи под выстылым солнцем. Нема ані водной травинки звичайной, сумнення у нема і пакут. Тут пытальник, тому что боль і пытанні, 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 неад'ємныя і неадступныя у поэта Олега Мінкіна. А ёсць яшчэ экзистэнцыяльная сур'ёзнасць, не просто надзейная выверанасць слова, а імкненне вобразна выявіць сутнасць сутнага. Барвовая агонія небёсаў, голос сатканы з тепла і пяшчоты, жыццё маё, міраж, тыя самыя, што ў Норвіда, словы паняцці, словы сімвалы. Поэзия Олега Мінкіна не со светло-мажорных. Тяжкий роздум про человечество, про особу с того человечества, с усими ее когортными и индивидуальными особливостями. Сучасная поэзия и высокая этика, обумовленность этичного и эстетичного. Не сумотная просто линейность, не декларацийность, а линейки чистый, першаисностный стрижень, першавыток. И узровень размовы с читачом, с самим собою. И он не опускается до открытия давно открытого, ведя размову по-мужчинску строго, не дробнить подробязностями поэтичную и человечую выпокутованность. Поэт увогуле вызнае дыстанцыю чалавечых адносін. Божа, адбяры суладнасць душ. І аналог тут ціне ў душэўнай сапраўднасці Кіркегора, калі чалавек у моманты высокага прасвятлення засяроджваецца выключна на спасціжэнні ўласнага «я», звычайна схаванага пад мітуслівымі маскамі штодзённага. Менавіта ў гэтым ракурсе мне асабіста прачытваецца кніга паэзіі Олега Мінкіна. Калі мець на ўвазе фармат гэтай кароткай гаворкі, бо кніга дае падставы для разгорнутай размовы і для прачытанняў у розных ракурсах. Тип мастацкого зроку поэта Олега Мінкіна на тое и ориентованы.
Прогучали разваги критика Аллы Семеновой про книгу Олега Мінкіна «Пенаты». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гуторка с письменницей Наталкой Бабиной и фрагмент яе роману «Рыбин город» у авторском читании. Але перш прогучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі актывіст Сергій Парсюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Навагельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў і рэжымных абмежаванняў. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Прэм'ер-міністр Цімашэнка заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці на працягу 2 гадоў.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. У наступну п'ятницю, 18 студзеня, у Мєнській сядзібі БНФ відбудеться презентація роману Наталки Бабіної «Рибінгород», що вийшов недавно у серії «Бібліотека нашої Ніви». У востросюжетним творі знайшли своє адлюстрування і сучасні політичні події у Білорусі, і екскурси у історію старожитного Берестця. Роман викликав неоднозначні відгуки у друку, їм уже зацікавилися заміжні перекладчики і видавці. З Наталкою Бабіною зустрівся Михайло Скобла.
Наталка, тягом минулого года у вас вышли две книги. На початку года сборник оповеданий «Кривиня повинна быть видно» и при конце года роман «Рыбин город». Цікавое выдавецкое значение этого вашего твору. И он одночасово и пригодницкий, и детективный, и жаночий, и остросоциальный. А чего все-таки у им больше спираличенных прикметов?
Видите, господар Михайлович, мне досить тяжко отказать на это питание, потому что я его писала, рыхтавала, выношивала, как бы на интуиции. Вот, я думаю, что есть вузы, филфак мусит, где учат, как треба писать твор, каб он был захапляльный. Але, покольки я по эдукации инженер электронной техники, то я вот этих правил, этих рецептов, этих законов захапляльности не ведаю. И могла сподеваться только на свою интуицию. Я думаю, что, сподяюсь на то, что каждый, кто будет читать эту книжку, побачит у ее, может, нечто свое. И для кого-то она подастся больше в социальный, а хтось ці побачить у ёй гістеричний роман.
Події у вашому романі змяняються надзвичай хутка. Увогуле, сюжет розвивається вельми динамічно, як у фільмах, наприклад, Еміра Кустуриці. Героїня роману змагається з бізнесменом-бандитом Кукалем, шукає з щабрами старожитний скарб, її арештовує спецназ. До речі, вельми яскраво ви малюєте знаходження у постарунку і діянні спецназовців. Скажіть, вас хто-небудь консультував у гэтай справі?
Ну, ведаете, консультантов, на жаль, конечно, могло бы быть много. Але тут была такая история. У соковику 2006 года, подчас ведомых подей на площади, после выборов, моего брата арештовали. Я присутничала на суде, бачила этих самых спецназовцев, которые небыто чули от моего брата лаянку, бачила эту самую судью, которая присудила ему 10 суток административного арешту. И подчас этого суду был такой эпизод. Был перепынок, и я позвонила своей маме, как рассказать ей, что вот брат знайшовся, тому що ми довгий час не ведали, де він наогул. І що його обвинувачують у тим, що він нецензурно лається. А мама по телефоні говорить мені: «Наталочка, а ти не могла б сказати там у суді, що наш Андрій не той, що ніколи матом не лається, а дрянного слова ніколи сказати не може?» І я відказала: «Мама, я можу сказати, але мене не почують». І ось гетая подія, от ця кропка, була таким неким штуршком, після якого моє жадання написати роман, у яким би події от так перепліталися, і вона нечакана для мене самой отримала вот эту вот форму. Менавіта у тие дні після виборів я з жахом зрозуміла, що ми живемо в реальності, коли хлусня поставлена у основу державної політики. Я зрозуміла, що це страшно. І вот это усвідомлення було тим штуршком, яке допомогло написати цей роман.
Самий короткий розділ у романі складається літерально з трьох сказів. Цитую: «Любимий мой заняток – рить нори у чаще. Коли їх рию, коли ніколи чую шепт землі, але редко». Конец цитаты. Может быть, вы сами потлумачите, что же это такое рыть норы у чаще?
Я думаю, что у каждого человека есть жадание зачапиться за корани. Каждый человек отчувает, что у него со спины растут некие корани, которые чепляются за час, и они у часе. Есть люди, которые как бы без напруги, без некого выселку, эти корани отчувают. А есть люди такие, как я, яким для того, как зачапиться за эти корани, треба трохи час разрыть, сделать такую певную нору.
Я все-таки потлумачу нашим слухачам, что у романе героиня час от часу трапляя у середину 16-го стагоддзя на вуліцы старажытнага Берасця і чуе галасы тагачасных месцічаў. Наталка, Станіслаў Лем прызнаваўся, што вось я, маўляў, сядзеў і выдумляў невядома што, а потым навукоўцы знайшлі ў маіх раманах фізычныя адкрыцці. А якую навуковую базу можна падвесці пад вось гэтае ваша перамяшчэнне ў часе?
от кропка у кропку все, як у Лема. То бок, коли я писала, я просто, ну, бачила свою героїню і бачила, відчувала те, що з нею відбувається. І от те, що от вона стала якби провалюватися у час, бачить ніякі відежі. Я ніякої якби наукової бази під це не підводила і нічого про це не ведала. Але коли вже роман був написаний, коли вже він пішов до читачів, то одна з читачок мені сказала, що справді от це має під собою наукову базу. І дала мені такий приклад з творчості Джека Лондона. Оказується, у нього є роман, де герой трапляє у тюрму, переживає там різні катування, і після цього якби у нього з'являється можливість бачити ніякі відежі, які совпадають з речаїсністю.
Наталка, кажуть, пісня – це мова, на якої розмовляє душа. Герої вашого романа – білоруські хлопці і дівчата, вони читають «Народну волю» і «Нашу Ніву», але співають виключно українські пісні. Чому так?
Мусить за недогляду. Ніяк я не засороджувалася, як би да навіть не думала про те, що вони там співають тільки українські пісні. Коли я писала гэты роман, дзеянні, у якім відбуваються у Бересці і ваколіцах, то мені хотілося все ж таки розказати білорусам і про українськість гэтай землі. От для мене яна безпречная. І мені вельми хотілося б, каб білоруси розуміли гэта. І тады гэта українськість будзе магутнай допомогай, магутным рухавіком, які допоможе белорусізації, белорускасті. Коли гэта адпрэчваць ці ігнараваць, то гэта будзе на руку русіфікатарскім працэсам. Вось. Але насамрэч, канішне, героі гэтай кніжкі – гэта беларусы. Мы беларусы. Тут нема пра што гаварыць.
Наталка, пайшлі чуткі, што «Рыбін горад» ледзь толькі выйшаў з друку, а ўжо перакладаецца на замежныя мовы. Ці так гэта?
Сапраўды так. Мене гэта вельмі радуе. Ён будзе перакладзены на украінскую і на польскую мову. І вось літаральна днямі мне яшчэ паведамілі, што раман зацікавіў маладых выдаўцоў і перакладчыкаў са Швецыі.
Жадаю вам поспеху і ў Швецыі, і на Украіне, і ў Польшчы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наша гостя Наталка Бабіна. І нашы слухачы чакаюць, хоць бы невялікі фрагмент, пачуць з вашага роману «Рыбін горад».
Спадар Міхайс, паколькі вы вот тут сказалі, што вам падалося моцнай сцэна затрымання спецназаўцамі, то давайце я, мусіць, яе і прачытаю. Уляна по документу у Брэскі з штаб Гарабца выправіла мяне. Я ўзяла пад казырок і пабегла на дызель. Злезла з цязніка на Палецкім і пайшла ў выбарчы штаб Гарабца пешкі, уся ў сваіх думках. Не звяртала ні на што асаблівай увагі. Аж пакуль на Куйбышева, калі да штабу заставалася літаральна два крокі, да мне раптам не падскочылі двое малойцаў у чорным і, падхапіўшы пад рукі, зашпурнулі ў аўтобус з цёмнымі вокнамі. Я не паспела і піскнуць, як яны грохнулі мяне аб падлогу. Пераход ад поўнага сонечнага святла да цёмнай няволі быў занадто раптовным. Сука, что получила? Сейчас как дам не встанешь. Я поспробовала подняться. Лежать. Хлопец у чорным с надписом «Особый спецназ» над кишеней. Деловито с размаху ударил ботом мне по пальцах правой руки. От невыносного боли я закричала. Не надо. Перекулилась, подтягнувши ноги за спину. Затулила руку. Что, сука, завертелась? Прощайся с жизнью. Конец тебе. Другий, перевывший затвор автомата, який он тримал у руках, зарагатал и додал. Ща вывезем тебя на полигон, будет тебе не надо, фашистка проклятая. Автобус кранулся с места. У ошеломлении, лежачи на подлозе, снизу вверх я поспорбовала разглядеться. Спецназовцев было двое. Это были хлопцы во узросте, коли чаровность молодости повинна проявляться на помницу. Але гэтага не было и близко. Наотворот, от их тела у струменя ушал, а бодва як с одного купла, подобные толстыми шиями, тлустыми тварами, великими телами. А бодва абсолютно спокойные и упэўненные у сабе и у своей справе. Рука наливалась некой ваткостью, пухла. Тина. Удар прийшовся по поламаній руце, і від страху і болю я, на щастя, відключилася. Прийшла у змисли, коли мені нікуди волокли під руки. З тяжкістю підняла голову, побачила вивіску «Суд Фрунзенського району Гей-Бреста» і знову провалилася. Потім з туману виплила жінка у чорному, яку я буду пам'ятати довго, не глядячи на свою слабую пам'ять. «Грайчик є, а суддя». «Встаньте», – сказала я вона. «Производиться судебне розбирательство по обвиненню по статті 156-1 «Мелкое хуліганство Борисевич Ульяны Анатольевны». Суду предоставлен протокол об административном нарушении, согласно которому гражданка Борисевич нецензурно ругалась в общественном месте, приставала к прохожим на неоднократные замечания работников милиции, рядовых Шушко и Почтивого, не реагировала. Судья была у черной мантии, а под столом виднелись сухие ноги чомусь у гумовых сланцах. Пятки вельми подобные на твар. Худый, черновокий, измазанный твар. Твар, як знервованная, злосливая, бездопоможная пятка. Рука болела так, что я лезвие не кричала криком. Судья глядела у папиры. По делу имеются свидетельские показания рядовых Шучко и Почтивого. Объявляю приговор. 10 суток административного ареста. Спецназовцы привезли меня, як потом выявился, у Брестский изолятор. Передали тамтейшей ахове, где зникли. Шлейф матюков растал у прохолодным поветре. Полный маукливый человек моего веку, уже не в черном, а у звычайным шерым милицейским оденье, у званиях я не разбираюся. Записал мои известки в амбарную книжечку, поглядел на мою руку, якую я люляла, и снял слуховку, лекару у дежурную частку. Я добрела до древлянного помосту, який служив тут ложкам, опустилася на його, скрутилася баранком і нечакана для себе заснула.
Наталка Бабіна читала фрагмент свого роману «Рибін. Город». І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 19 студзеня.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадарожнік Godbert 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Самый легкий контакт со свободой – фраза СМС. Короткий отгук, новина, те питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. Шановні слухачі, наступні дві години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!